Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La emisiunea Fă o schimbare am ales un titlu foarte bine cunoscut de către noi toți. Este un vechi proverb românesc. Nemulțumitului i se ia darul. Dacă de obicei am încercat să facem emisiuni în care să subliniem aspectele pozitive, astăzi aș vrea să vă gândiți la ce vă nemulțumește pe dumneavoastră și să ne sunați și să ne spuneți ce vă nemulțumește. Și apoi vom încerca să vedem dacă pentru această nemulțumire a dumneavoastră există și soluții. Alături de mine în studio se află pastorul Gabriel Ișvan, directorul Departamentului de Comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din Muntenia. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Pe dumneavoastră ce vă nemulțumește?
Oh, multe.
Așa,
multe.
Primul lucru care vă vine în...
Vremea. Este o iarnă atipică pentru mine, în sensul că o iarnă cu temperaturi de 10 grade, pentru mine înseamnă că trebuie să vină primăvara, dar nu vine primăvara și doar mă obosește asta, așteptarea aceasta, fără să se concretizeze în venirea anotimpului mai cald.
E normal să avem nemulțumiri?
Da, sigur că este normal să avem nemulțumiri. La urma urmei, nemulțumirile sunt, să-i spunem, trambulina care ne duce la progres. Dacă eu sunt nemulțumit de un lucru, voi, teoretic cel puțin, voi fi determinat să depășesc acel lucru sau să depășesc nemulțumirea și astfel să se îmbunătățească viața mea. Problema apare când confundăm nemulțumirile, domeniul lor, unele probleme pot fi depășite, altele nu. Și iarăși, cea mai mare problemă sau problema și mai mare este atunci când nemulțumirea devine o stare, o atitudine față care ne definește practic viața. Și atunci nu mai suntem mulțumiți practic de nimic. Totul ni se pare că este împotriva noastră sau că este la un nivel mult prea redus pentru adevărata noastră capacitate. Când mulțumirea devine un scop în sine sau o iluzie că dacă voi avea, dacă voi face, dacă voi fi nu știu cum, atunci voi fi mulțumit. Da, nemulțumirea poate să fie o mare pacoste, o mare problemă.
Lumea occidentală este într-o permanentă goană după fericire, după mulțumire, după echilibrul acesta al vieții. Și atunci mă întreb dacă putem să discutăm puțin despre beneficiile nemulțumirii. Ați zis la început că oamenii care sunt nemulțumiți luptă să schimbe și, într-adevăr, eu am citit niște studii făcute de sociologi în perioada de după cel de-al doilea război mondial și toate arată că schimbarea socială e făcută de revoluția, da? Progresul este realizat de oamenii care sunt nemulțumiți de situația actuală.
Da, este, cum am spus, o cred în ideea aceasta că nemulțumirea poate să genereze produsul, dar nu nemulțumirea în sine. Nemulțumirea doar atrage un semnal de alarmă că ceva nu-i bine. Cum răspund la acest semnal, intervin multe alte instrumente sau intervin mulți alți factori. Din punct de vedere al, să-i spunem, al religiosului, păi omul care îl cunoaște pe Dumnezeu este foarte interesat să-l cunoască pe Dumnezeu pentru că nu este mulțumit de starea în care este. Nu este mulțumit de perspectiva pe care îi oferă starea în care este. Nu este mulțumit de foarte multe lucruri, așa cum sunt ele văzute în lumea aceasta și vine la Dumnezeu. Și când îl cunoaște pe Dumnezeu, sentimentul de neadaptare în lumea aceasta și de nemulțumire chiar crește. Omul lui Dumnezeu nu este mulțumit cu starea lui, nu este mulțumit cu răul care se întâmplă în lume, nu este mulțumit cu foarte multe elemente din viața lui și tocmai de aceea a venit la Dumnezeu și Dumnezeu îl invită să crească.
Știți cântecul acela, lumea noastră nu-i paradisul.
Da, da.
Cred că asta este esența nemulțumirii.
Exact. Și eu merg mai departe în această gândire religioasă. Eu în Biblie găsesc versetul lui Solomon care ne asigură că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Și concluzia mea este că nimic nu ne mulțumește decât realizarea veșniciei. De aceea oamenii sunt într-o continuă goană și într-o continuă căutare și nu ajung nicăieri la finalul căutărilor lor. Beckenbauer avea o expresie interesantă. El, care a fost numărul 1 în tenis și a avut o viață, un om de succes la toate capitolele vieții lui, dar a avut și tentative de suicid. Și el spunea, am vrut foarte mult să ajung în vârf. Și când am ajuns în vârf, am văzut că acolo nu e nimic. Și asta l-a dezolat și până și-a recalibrat viața, a avut depresie profundă. Aici este pericolul. Da, oamenii nemulțumiți caută să-și îmbunătățească starea, dar dacă nemulțumirea devine practic o parte din ei, așteptările sunt foarte nerealiste, foarte nerealiste, idealizate și țin de domeniul fantasticului, dar nu de domeniul realului. Iar când omul devine robul gândurilor de nemulțumire, pot să fie aceste gânduri chiar fatale.
Există exemple de oameni ai Bibliei care au fost nemulțumiți?
Da, mulți oameni ai Bibliei au fost nemulțumiți și acum mă refer la partea aceea negativă a nemulțumirii. Aș putea să iau un proverb german care spune că mai binele este dușmanul binelui. Este foarte multă înțelepciune acest proverb. De exemplu, fiul risipitor, pe care ne-l spune Domnul Iisus în parabola lui, a fost foarte nemulțumit și nefericit cu situația lui inițială de fiu al tatălui. Ei bine, a căutat o experiență care să transcedă, care să depășească experiența pe care o cunoștea el. Rezultatele au fost foarte nefericite pentru el. A ajuns să-și dorească din toată inima să se întoarcă măcar la un statut inferior, dar în casa tatălui său, să fie slugă la tatălui, că tot era mai bine. Nu? Apoi avem alte persoane, Balaam, de exemplu, a fost foarte nemulțumit cu statutul lui de om al lui Dumnezeu și a vrut să fie pe placul lui Balac, împăratul Moabului, și a făcut orice s-a priceput, a combinat darul lui profetic cu renumele său de om al lui Dumnezeu, cu lăcomia împăratului și cu lăcomia lui, ca să obțină ceva. Și ce a obținut? Nu? Biblia spune cu durere că el, care a făcut o profeție frumoasă despre viitorul poporului Israel, a căzut în luptă alături de moabiți, lovit tocmai de israeliți. Adică sunt, da, foarte multe aspecte în Biblie care comentează acest fapt și e interesant că de obicei, de cele mai multe ori, nemulțumirea merge mână în mână cu dorința după a avea mai mulți bani, cu îmbogățirea. Și tocmai de aceea în epistola către evrei scrie Pavel, să nu fiți dintre cei care iubesc banii, fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. Și aici este un secret foarte mare al echilibrului în această discuție. De foarte multe ori oamenii echivalează bunăstarea cu fericirea, cu siguranța, cu, la urma urmei, cu mulțumirea. Nu că asta este ideea. Când voi fi fericit? Păi când voi avea o pace lăuntrică. Și când voi avea o pace lăuntrică? Când nu voi mai fi amenințat de nimic, nu voi mai fi amenințat că mâine voi fi dat afară, că nu am bani de medicamente, că sunt bolnav. Dacă aș avea bani, le-aș avea pe toate, nu? Este gândul cumva pe care îl au oamenii în undeva în ființa lor. Și aici vine surpriza și paradoxul pe care noi nu-l înțelegem. Sunt oameni care au de toate. Sunt staruri care au tot ce vrem noi, au milioane de dolari în contul lor și vorbesc despre nefericire în continuare, vorbesc despre nemulțumire în continuare, vorbesc despre faptul că viața pentru ei nu are sens și că poate caută mereu și mereu alte experiențe care să depășească, să transceadă existența lor de astăzi, descoperind sau încercând să descopere mulțumirea și fericirea.
Am avut o emisiune despre fericire acum câțiva ani și invitata a citat niște studii pe care, fiind în domeniul acesta, a fost interesată să le caute și a spus că în aproximativ 8 luni te obișnuiești cu orice schimbare, în rău sau în bine. Prin urmare, dacă ați câștiga astăzi la loto și ați fi foarte fericit, ați avea un stres pozitiv, și ați avea posibilitatea să faceți absolut ce doriți dumneavoastră pentru familie, pentru copii, poate chiar să donați la Speranța TV niște bani. În 8 luni de zile, un an de zile, să spunem, nivelul nostru de fericire nu va fi diferit față de cel
prezent
de dinainte de schimbarea aceasta pozitivă.
Pentru că tot ceea ce ne înconjoară sunt stimuli pentru noi. Modul cum răspundem la stimuli face diferența. Eu am o teorie nu științifică, personală, că omul de la rău la bine se obișnuiește foarte repede, dar de la bine la rău aproape că nu se mai poate adapta. Adică cineva care s-a mutat dintr-o casă sărăcăcioasă într-o casă scumpă, imediat este stăpân pe casa aceea și știe ce să facă și le vede rostul la toate electronicele și electrocasnicele și mobile, așa. Dar dacă îl iei pe unul dintr-o casă luxoasă, bine dotată și îl pui într-o casă sărăcăcioasă, aproape că nu știe ce să facă, este pierdut. Cât timp ia să se adapteze? Problema nu este de condiții, de context, ci problema este de motivația internă, de viața internă. Eu am un exemplu, poate că l-am mai spus, dar e un exemplu pe care l-am văzut din observație directă. Am fost o dată într-o excursie organizată cu un grup printr-o agenție de turism și nu cunoșteam grupul acela absolut deloc. Iar jumătate din cei ce erau în autocar se bucurau de excursia respectivă și cealaltă jumătate bombăneau într-una, că nimic nu-i bine.
Era aceeași excursie.
Era aceeași excursie, în aceleași condiții, pentru toată lumea, după același program. Programul a fost respectat, programul descris. Adică erau lucruri de așteptat, știai ce se întâmplă. De unde a venit diferența asta de atitudine? Pur și simplu din interior. Din interior. Erau unii oameni nefericiți, să spun așa, programați spre nefericire și în orice criticau și că nu e bine și că așa e în România și că putea să fie nu știu cum și că putea să fie nu știu cum și alții care se bucurau de aceleași condiții și se spuneau ce frumos, uite ce bine. Acum, nu era vorba de oameni cu pretenții mai mari sau mai mici, un om care avea un univers mai limitat și când i s-a mărit puțin universul acesta a fost uimit, iar alții care au avut nu știu ce experiențe la activ, acum erau practic nefericiți din cauza dimensiunii reduse în funcție de experiență sau față de experiența lor, nu era vorba de așa ceva. Nu era vorba de așa ceva. Era pur și simplu vorba de oameni care aveau atitudinea asta.
Adică, ce înțeleg eu apropo de acest exemplu, este că aș putea să fiu foarte fericită mergând într-un oraș foarte scump. Care e cel mai scump? Nu știu, hai să zicem Dubai.
Așa.
Și să am acolo experiența turistului care vede zgârie nori, dar la fel de bine aș putea să fiu fericită și mulțumită ducându-mă în Bucovina, într-un sat, având o cu totul altă experiență, neavând probabil aceleași condiții ca într-un oraș extraordinar, dar având alte beneficii. Adică ce înțeleg eu este că e foarte important să vezi partea bună.
Exact.
Din ceea ce ți se întâmplă acum.
Este foarte important să avem maturitatea să apreciem și să ne bucurăm de ce avem, nu să suferim de ceea ce nu avem.
Problema e că avem foarte multe posibilități în ziua de azi. Vedem cât de multe oferte sunt în jurul nostru și asta cred că ne face nemulțumiți, că nu putem să le avem pe toate.
Păi asta este problema noastră, dar când ai mai multe posibilități de unde să alegi, ar trebui să fii mai mulțumit și mai împlinit
păi și
că ai de unde
greșit
să alegi. Nicio problemă, alegi
de exemplu,
data viitoare altceva.
Da, dar sunt unele alegeri, cum ar fi să zicem, de exemplu, alegerea unui partener de viață. Eu nu pot, de exemplu, să fiu mulțumit de un om real când am niște exemple extraordinare de bărbați sau femei perfecte, da? Adică care, la televizor sau în reviste.
Păi,
cum pot să mă mulțumesc eu cu ceva real, imperfect, cu foarte multe defecte?
Da, e o întrebare cu foarte, care poate fi dezvoltată foarte mult. Realitatea este că nu există oameni reali, iar posibilitățile astea și alegerea posibilităților este o discuție foarte interesantă. Știți de fapt câte posibilități avem?
Nu, câte?
Una singură. aia pe care o îndeplinim. Restul sunt la nivelul teoretic, deci nu există. Eu nu pot să fiu și aici, în studio, și la Paris în același timp. Când am ales, în funcție de posibilitățile pe care le am, unde să fiu, celelalte au dispărut, nici n-au fost, da? Deci aleg, ceea ce am ales, aia există în realitate. În rest, sunt doar basme, sunt fantasme,
da, dar
este doar teorie.
Puteți să veniți aici și să fiți foarte nemulțumiți, da, asta că nu sunteți la Paris.
Asta se poate, dar acum pot să-mi tratez lucrurile sau să discut cu mine însumi și să spun de ce sunt aici, care sunt condițiile în care am ajuns, aș fi putut ajunge acolo sau așa mai departe. Adică, cu alte cuvinte, să înțeleg limitele pe care le am și să mă bucur de ele folosind tot ceea ce mi oferă limitele respective. Asta înseamnă să mă bucur de ce am, nu înseamnă să mă plafonez la ce am, dar dacă vreau ceva să construiesc peste limitele acelea, să fie ceva constructiv. De exemplu, eu sunt om, eu nu not ca peștii, nu pot să am viteza unui delfin și nici nu pot să sar cum sare delfinul deasupra apei. Ei, asta mă poate face nefericit? Că nu pot, dacă îmi place mult apa?
Probabil că da.
Ei bine, acum un om sănătos la cap înțelege că poate să facă și el din ceva, din ce face delfinul, adică poate să înoate și el cu instrumentele umane pe care le are, dar ceea ce are ca om folosește și este fericit de ceea ce poate să facă ca om. Adică aici este cheia. Când ceea ce ai înțelegi să te bucuri de limitele pe care ai, și limitele pe care le avem sunt foarte multe și nu sunt impuse, nu ne aparțin. Nu? Adică ne-am născut într-o țară, ne-am născut cu un bagaj biologic, ne-am născut cu niște trăsături, cu niște inclinații, pur și simplu suntem în lumea aceasta în domenii foarte limitate. Ei, cineva care pune accentul pe limitele astea și este foarte nefericit de limitele care le are, financiare, de țara în care locuiește, de familia în care s-a născut și așa mai departe, eu cred că are accentul pus greșit și va fi nefericit, pur și simplu, nefericit voluntar. Să spun așa. În schimb, dacă cu aceleași limite pui accentul pe cum le poți combina ca să crești sau să te dezvolți, pentru că alt bagaj nu ai, ăsta e, atunci pur și simplu ai șansa să trăiești o viață cu sens. Ai șansa să te dezvolți și așa mai departe. Ce este interesant că în seminariile acestea de dezvoltare personală, dezvoltarea afacerii personale, cum să vinzi mai mult, cum să câștigi mai mult, din start se condamnă această plângere de sine. Da? Eu nu pot, că taxele mari, că în România nu se poate. Cine gândește așa nu se dezvoltă. Clar, o spun ei din punct de vedere financiar, cu analize, cu tot ce trebuie. Ei bine, principiul acesta funcționează foarte bine în toate aspectele vieții noastre. Cine este absorbit în elementele negative, nu are energie și timp ca să mai poată crește.
Propun să facem o scurtă pauză muzicală și apoi să continuăm discuția despre efectele negative ale nemulțumirii, atât asupra noastră, a indivizilor nemulțumiți, dar și asupra celor care ne înconjoară. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Întrebarea zilei este: ce vă nemulțumește pe dumneavoastră? Și apoi vom vedea cum sau dacă există soluții creative, constructive pentru a rezolva această nemulțumire. Ne întâlnim așadar după câteva minute.
Surrender.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre nemulțumire. Puteți telefona la 0314-378-379 și ne puteți spune ce vă nemulțumește. Și eventual, dacă aveți experiențe prin care dumneavoastră ați depășit nemulțumirea sau ați construit ceva în urma unei nemulțumiri, așteptăm de asemenea experiențele dumneavoastră. Alături de mine în studio se află pastorul Gabriel Ișvan, directorul Departamentului de Comunicare al Bisericii Adventiste din Muntenia. În ce spuneați dumneavoastră înainte de pauză, reieșea că sunt oameni care au așa o personalitate nemulțumită, să spunem așa. Au această nemulțumire în...
cronică.
Forma lor de a fi, în felul lor de a fi, în forma lor de a se manifesta. Li se pare tot timpul că cineva încearcă să-i atace sau să-i înșele sau... Și acest lucru... Trebuie, este imposibil să nu aibă efecte asupra sănătății sau asupra propriei persoane. Care ar fi aceste efecte asupra propriei persoane?
În primul rând este o denaturare spre elementele negative, criticoase, ceea ce este imposibil să se mențină doar la relațiile externe, să spun așa, externe familiei. Deci cineva care este obișnuit să critique într-una, el se antrenează prin ceea ce face și va folosi antrenamentul acela care devine, practic, manifestarea lui, o parte din el, va folosi față de toată lumea care îl înconjoară, inclusiv de cei dragi și apropiați, pe care nu ar vrea să-i rănească, nu ar vrea să-i jignească, nu ar vrea să-i îndepărteze. Dar, prin antrenamentul pe care l-a dezvoltat de criticos, este imposibil să nu ajungă, după ce s-a terminat de rezolvat toate îndreptățile din lume, este imposibil să nu verse același venin și aceeași înclinație spre propria familie, spre cei apropiați lui. Asta este imposibil, sunt legate prea tare unele de altele, pentru că au de a face cu existența lui umană și el se va manifesta la fel și în familia lui. Apoi, aici este, să-i spunem, ceea ce se poate experimenta de oricine în orice timp. Limitele mai împinse ale nemulțumirii cronice, cronicizate, poate să ducă sau pot să duc aceste limite la perioade de depresie, atacuri de panică, la dezvoltarea unei paranoi, așa, unei neîncrederi generalizate în oameni și tot timpul, dar ce are de gând, dar de ce mi-a spus asta, dar ce a vrut cu asta și așa mai departe, încât pur și simplu omul acela să fie terorizat în propria lui ființă fără motiv, ceea ce înseamnă boală
da.
Gravă. De care, pentru că este o boală pe care și-a introdus-o,
de fapt,
nu
există,
poate decât
cred,
el singur să o scoată.
Sau cu ajutor.
Cu ajutorul, dar care implică voința lui puternică și un efort considerabil.
Există tulburări de personalitate clasificate și cea paranoidă este printre ele și, practic, aceste tulburări de personalitate nu sunt chiar atât de grav, nu s-a ajuns la boală.
Dintr-o dată.
Dar sunt niște moduri de a se manifesta ale individului care frizează, sunt spre patologic.
Da.
Și chiar există cărți cum să comunicăm cu personalitățile dificile în funcție de aceste caracteristici ale lor.
Da.
Dar este interesant ce ați spus, că această nemulțumire sau această tendință către a vedea doar lucrurile negative se manifestă în familie, către cei foarte apropiați. Putem să vorbim aici despre abuz psihologic asupra familiei?
Un abuz neintenționat, adică nu își dorește persoana asta, dar asta o realizează. Și da, este o formă de a-i agresa chiar pe cei apropiați.
De exemplu, cu copiii. Dacă un părinte este permanent nemulțumit de copilul lui
și
tot timpul îl critică.
Că nu face toate lucrurile atât de bine cum le face un adult. Că nu este la fel de silitor la școală ca nu știu ce coleg. Că nu știu ce... Ei bine, atitudinea asta, în mod sigur, este o formă de abuz și copilul acela va reacționa. Va deveni probabil fie indiferent la criticile stimulatoare ale părintelui, fie va detesta pe termenii de comparație și în niciun caz nu va fi prieten cu elevul acela care tot timpul este adus în atenție, poate să aibă tot felul de reacții ciudate, tocmai pe dos la stimulii care îi vin, dar este clar că nu este încurajat să se dezvolte, să crească și chiar dacă crește, să spunem, sub șirul acesta de critică permanentă, în ce direcție crește și de ce face performanța pe care o face? Cu ce îl ajută să se dezvolte el ca personalitate? Pentru că să știți că definiția genialului este definiția unui om dezechilibrat. Adică cineva care este foarte bun, poate într-un domeniu, dar în altele este absent. Și nu știu câte persoane ar vrea să locuiască sau să aibă un astfel de om în compania lor. Foarte bun, repet, într-un domeniu, dar în ceea ce privește capacitatea de relaționare, în capacitatea de a-și transmite și a primi afecțiunea, să fie absolut absent.
Mă gândeam la această formă de educație prin critică.
Nu e educație, este o formă de deformare prin critică.
Se formează sau în timp acel copil ajunge să aibă o imagine de sine negativă și nu are încredere în forțele proprii, nu are încredere în valoarea lui umană. Și probabil că de aici tot felul de comportamente demonstrative, lasă că arăt eu ce pot sau lasă că
să nu spună lumea că fac asta. Exact.
Da.
Și asta înseamnă că, cum bine ați spus, omul acela nu se dezvoltă ca personalitate, depinde foarte mult de vocea celor din jur și face de obicei ceea ce atrage aprecierea celor din jur fără să judece lucrurile dacă au valoare în sine sau nu, pentru că el are o problemă cu valoarea lui proprie. Și e adevărat că societatea noastră ne ajută foarte mult în direcția aceasta, pentru că important este nu cine ești, ci ce produci, ce faci pentru ceilalți. Acesta este mesajul. Nu interesează pe nimeni, nu de, nu știu, preocupările cuiva, ci să fie bun la locul de muncă și să producă, să aducă bani în firmă. Nu asta este important, nu puterea lui creativă sau gândurile lui filozofice, nu asta ne interesează. Însă, în ceea ce privește omul ca dezvoltarea lui completă, omul care să fie echilibrat și să poată să aibă relații sociale, să se bucure la urma urmei de viață, să aibă acea stare sufletească pe care noi o numim fericire, aceste elemente de încredere în sine sunt esențiale.
Mi se pare că apare și un efect de domino. Acest om care a crescut într-un mediu plin de critici și a fost devalorizat, și va căuta ulterior, să zic, o reconstrucție a imaginii de sine pe baza celorlalți. Va devaloriza pe cei din jur, fiindcă altfel nu o să poată să se simtă el important.
Da. Ceea ce
și critică
este,
la rândul lui.
Ceea ce este o iluzie. Faptul că cineva de lângă mine îl descoper ca fiind rău, nu mă face pe mine automat bun. Poate că o să zic eu că sunt mai bun ca el, dar în niciun caz nu pot să vorbesc de o bunătate în sine, ci pur și simplu rămân doar la un nivel superficial al comparațiilor.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre nemulțumire. Alo?
Da, alo.
Bună ziua, bună, sunteți în direct.
Voiam să vă povestesc cum sunt eu cu soțul meu.
Sunteți nemulțumită? În primul rând, sunteți o nemulțumită?
Eu sunt mai mult mulțumită decât soțul. El este un nemulțumit.
Am
o mică exterioară. Plouă într-o zi, cade plafonul pe hol. Noi jucam rene. Supărat, gata, ne oprim jocul că pică, a picat plafonul. Bun, zic, și dacă ne oprim din jucat rene, plafonul ăla se ridică înapoi. Nu, atunci jucăm rene în continuare. Pentru că oricum nu aveam nimic de făcut, nu depindea de mine. Nici în momentul ăla, după aceea, da, dar pe moment nu puteam să facem nimic.
Și probabil aveați și niște cărți bune.
Poftiți?
Aveați și niște cărți bune la Remi și puteați să câștigați.
Da, am glumit. Da, în situația creată, stai și te gândești, ce
exact
depinde de tine?
Exact.
Poți să faci ceva în situația, în direcția asta? Bine, nu? Lași lucrurile, vine timpul și le rezolvi pe toate.
Exact.
În mintea mea am zis necazul, supărarea, de fapt, este boala și moartea. Restul sunt probleme care se rezolvă ușor, ușor, la timpul lor.
Exact.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați sunat.
Sănătate,
și pentru înțelepciune.
Da. La revedere. Iată că doamna Florica ne-a dat un exemplu de echilibru, adică pot să fac ceva cu situația care ne mulțumește, mă nemulțumește? Nu atunci, acum. Nu acum. Da. Atunci...
E interesantă și asta e înțelepciunea vieții. Doamna nu a spus că lasă, așa a căzut, a căzut. Suntem niște fataliști, dacă mai cad plafoanele se mai întâmplă și să rămână acolo căzut pentru totdeauna. Problema este ce pot să fac, când pot să fac cu resursele pe care le am. Nu are rost să fiu acum nemulțumit. Haideți să reformulez. Imediat după ce am terminat facultatea de teologie, am primit o mașină de la tatăl meu, era Dacia 1310, care m-a învățat mecanic, am învățat să fiu mecanic cu ea. Ei bine, acum puteam să mă folosesc de mașina aceea și să fiu foarte nemulțumit că nu este Mercedes, nu e așa. Dar dacă îți analizezi puterea financiară de atunci, cheltuielile pe care le atrage întreținerea unei mașini scumpe față de una, cum era Dacia mea și așa mai departe, când le pui pe toate în balanță, spui, măi, poate că o să am într-o zi Mercedes, dar acum nu e timpul. Acum mă folosesc de ceea ce am și le organizez în așa fel să pot să cresc și când va veni timpul mă voi folosi de alte lucruri la alt nivel. Dar și, da, să stau da. Acum cu ochii la pasărea de pe gard și să nu mă bucur de cea, de cea din mână, este păcat.
Este interesant că poate în timp nici nu vă mai doriți Mercedes, poate descoperiți altă marcă exact. De mașină. Avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua și pacea Domnului.
Bună ziua, sunteți în direct.
Cum aș vrea să vă spun eu că e o emisiune foarte interesantă.
Mulțumim. Sunteți nemulțumit sau mulțumit de ea?
Bineînțeles, nu, sunt și mulțumit, dar am totuși o nemulțumire.
S-o auzi.
În primul rând aș vrea să vă expun situația mea. Eu am venit în biserică acum 7 ani, la 55 de ani. Și înainte de a veni, deci am fost romano-catolic. După serviciul divin, în ziua de 8 martie, avea loc o scenetă în onoarea, mă rog, în respect față de ziua mamei și era ceva frumos și m-am obișnuit așa. Venind în biserica asta, tare nemulțumit și frustrat am fost să constat că în preajma lui 8 martie se intră parcă într-un sevraj și serviciul divin se transformă într-un serviciu feminin. Vă rog, la modul concret să luați act de acest lucru. Uh-huh. Eu n-am nimica. Eu înseamnă că prin asta eu eludez porunca a cincea lui Dumnezeu care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cu toate că am și eu 3 copii mari, mulțumesc lui Dumnezeu, am o soție, am o relație bună în familie, dar în biserica asta, de aproape 7 ani, am... auzit niște principii care practic nu sunt puse în practică din acest punct de vedere. Privind echilibru, spre exemplu, echilibru, temperanță, respect reciproc. Păi și mă întreb, cam cum e echilibrul ăsta? Este un dezechilibru mai mult. Eu chiar am fost frustrat și sunt, eu mă gândeam unde mă aflu. Cu excepția când a fost acum 2 ani, mă rog, la Bacău a fost, domnul Valeriu Petrescu, parcă da, și, mă rog, a făcut în așa fel încât s-a atenuat somptuozitatea acestei zile.
Da. Și deci pe dumneavoastră noi, asta vă nemulțumește.
Nemulțumire rezultată din faptul că Dumnezeu ne-a chemat la respect cu totul, că eu v-am spus, am o familie foarte bună, mulțumesc cu Dumnezeu și recunosc pe soția și trebuie respectată fără doar și poate. Dar în Biserica Catolică am învățat un lucru foarte bun, să știți, mai bun decât aici, mult mai bun. Deci, în afara serviciului divin, nu ocupa serviciul divin. Nu ocupa decât după serviciul divin sau slujbă liturghiei, cum era termenul sinonim, da? Deci, era după aia. Deci nu mă forța pe mine să înghit niște lucruri, pentru că și aici, să știți cum toate femeile sunt, vai de mine, pusă dive, vorba aia, termenul de ăsta. Și noi trebuie să ne debarasăm de linia asta umană, linia asta care merge trească. Da. Că auzim dive peste tot și că creiem așa o aureolă așa și se intră, vă rog, tare urât, că se intră într-un sevraj, așa, chiar da. Zici, într-o zonă de inserie.
Vă mulțumim că ați telefonat și ne-ați spus nemulțumirea dumneavoastră. Din păcate, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Am înțeles ideea și chiar am observat și pe internet foarte des nemulțumirea bărbaților, în special, că în perioada asta cu 14 februarie, 24 februarie, 1 și 8 martie, bărbații sunt foarte stresați pentru că...
Băi, și de ce nu ar fi? Adică trebuie să se îngrijească de cadouri, de atenție și
da,
așa mai departe.
Da, deci este o perioadă foarte stresantă da. Și să aleagă acum... ce trebuie prietenei, da. Soției, partenerei, că altfel dacă îi cumpără un cadou nepotrivit, se supără.
Sigur.
Și deci, acum înțeleg că și în biserică...
Dar aș la... subiectul emisiunii, le-aș recomanda și partenerilor să nu fie nemulțumite, să cultive și ele mulțumirea. Da?
Orice le-ar lua, nu partenerii.
Orice le-ar lua sau, da. Ei bine, acum ce vreau să spun, ceea ce a spus domnul care a sunat, are un fundament foarte solid în tradiția din care vine dumnealui, în tradiția romano-catolică, slujbele sunt stas, adică nu contează cine conduce slujba, că este patriarhul sau că este suveranul pontific sau că este un preot de parohie, slujba este aceeași. Are o desfășurare foarte bine stabilită. În bisericile libere sau bisericile protestante, cum se numite în literatură, structura și subiectul serviciilor divine nu au acea standardizare din bisericile istorice, tradiționale, și atunci sunt adaptate în funcție de evenimentele sau de calendarul anului, ziua mamei, întreg serviciul divin, poate în unele cazuri, și ceea ce spune domnul sunt sigur că sunt chestii locale, nu este o chestiune da. Generalizată, nu se găsește în niciun manual al Bisericii Adventiste programul obligatoriu de ziua mamei din 8 sau 1 martie, nu, ci sunt decizii, repet, la nivel local. Nemulțumirea dumnealui acolo trebuie, în primul rând, expusă și motivată. Și observați cum am și spus, nemulțumirile motivate, spuse într-un spirit constructiv, sunt motorul dezvoltării sau al progresului. Nemulțumirile de dragul criticii și, da. Să-i spunem, atacarea unor servicii divine sau a unei orice ar fi stări de lucruri doar de dragul criticii, că nu e bine, că e rău, că nu știu ce, fără să se vadă intenția pozitivă, dorința de creștere și de ce nu și instrumentele necesare creșterii, acele nu au mare efect.
Și revenind acum la situația pe care a povestit-o, cred că este foarte important ca atunci când aduci argumente să fii și foarte bine informat, pentru că ziua de 8 martie, de fapt, este ziua internațională a femeii, a emancipării femeii. Deci e ziua dedicată faptului că femeia are drept de muncă, are drept de vot, deci poate că dacă oamenii s-ar gândi foarte bine ce sărbătoresc de 8 martie, poate că ar aborda o altă
Și probabil cei care, mai ales în biserici, când se întâmplă asta, nu abordează aspectul acesta. Adică da. Ei sărbătoresc. E un omagiu adus mamelor, renunțării la sine și de ce nu, este și un fel de dreptate istorică. Poate că se exagerează în anumite direcții, poate că legea pendulului merge puțin peste limita de mijloc, dacă a fost mult într-o extremă, s-ar putea să se ducă puțin peste limita admisă și în cealaltă extremă, dar trebuie să recunoaștem că societatea în general și europeană până în zilele oarecum recente a fost foarte ostilă femeii. Deși toți oamenii s-au născut dintr-o femeie.
Da. Acesta este un subiect pentru o altă emisiune, însă ce înțeleg eu de aici este că o astfel de nemulțumire trebuie tratată cu, să zic, echilibru și cu, cum să zic, cu calm.
Da.
Aduse argumente
și acolo unde este
și
ea
exact,
manifestată. Da. Deci este o nemulțumire în biserica mea locală. Haideți să discutăm puțin. De ce vedeți cei ce organizează programul așa? Și pot să descoper dacă au bune intenții, dacă este curată,
da.
Dacă este curat procesul lor de organizare și așa mai departe, dacă ei înțeleg obiecțiile mele sau punctele mele de vedere. Și adică într-un dialog din acesta al nemulțumirilor, da? Adică și tabăra cealaltă, care au altă opinie, probabil vor fi nemulțumiți de concluziile și așa da. Mai departe. E, când se discută la un, la, cu deschidere, cu argumente și mai ales într-un spirit calm, creștinesc, atunci nemulțumirile pot fi constructive. Altfel, rămân la nivelul acesta de o travă a propriului
propriei
suflet.
Persoane, da. Da. Este important uneori să existe și un arbitru în aceste discuții, sigur. O persoană neutră, observator sau care să dirigeze.
Și să atrag atenția tuturor. Aici vedeți că sunteți pe un drum greșit și voi și ceilalți și mai departe. Da. Da. Dar e interesant. Nemulțumirea în sine, repet, poate să creeze starea necesară pentru progres. Dar dacă este tratată cu instrumentele progresului.
Mă gândesc că dacă descoperă cineva că un anumit eveniment este doar, să zicem, sau este orientat preponderent către formă și își pierde din conținut, poate că e bine să se atragă atenția, sigur. Dar din nou, în ce mod se atrage atenția, în ce context da. Și pe ce ton.
Da, acum ce a spus și dumnealui, într-adevăr, sunt unele imagini ridicole când există zone, de exemplu, în care organizezi program de ziua femeii, în zone în care se cunoaște că este violența domestică la un nivel foarte ridicat și în particular femeile poate sunt bătute sau poate și soții și în public se recunoaște marea valoare și respectul care se acordă femei. Adică, sau altfel, femei care, spunea dumnealui, nu sunt chiar depuse în bibelou, nu sunt de referință, dar acolo, pentru că este contextul, trebuie aduse niște omagii și așa mai departe. Da. Exagerările acestea sunt chiar ridicole și creează nemulțumiri, da? Care trebuie tratate cu maturitate.
Revenind la discuția noastră, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mă gândeam la un tricou pe care l-am văzut într-un magazin cu un citat foarte înțelept. Înțelepciunea asta poate fi găsită în cele mai neașteptate locuri.
Adevărat. Și mai ales înțelepciunea populară.
Și scria, nu distruge o zi de astăzi, un prezent bun, gândindu-te la un trecut trist
și, la un
și aș completa eu
incert.
La un viitor incert. Și atunci, de ce să-ți proiectezi temerile și să te gândești la nemulțumirile din trecut sau la teama de viitor, în loc să te concentrezi și să te gândești la lucrurile bune din prezent?
Da. Ceea ce spune Iisus, ajunge zilei necazul ei, nu te gândi la posibil necaz de mâine. Și ceea ce spune o altă vorbă înțeleaptă, dar pe care aș completa-o, concentrează-te pe acum. Concentrează-te pe acum, dar având în vedere și consecințele veșnice ale ceea ce faci, sunt vorbe înțelepte. Mai revin cu un citat iarăși de pe un tricou, da? Keep calm and. Adică au
fii
apărut
calm,
fii calm și vezi-ți de treabă și concentrează-te pe lucrurile valoroase, pentru că viața este plină de nenorociri. Nu te concentra pe ele. Fii calm, păstrează-ți calmul și concentrează-te pe ceea ce e valoros.
Și practic așa, cum am putea noi să facem lucrul acesta? Adică ce obiceiuri am putea să avem astfel încât să fim foarte focalizați pe ce se întâmplă în prezent?
Deci pe lângă rețetele generale pe care le dau oamenii cu instrumente umane în sensul de autodezvoltare, disciplinare în viață și așa mai departe, eu cred foarte mult în relația omului cu Dumnezeu. Pentru că omul care este în mâna lui Dumnezeu își înțelege foarte bine limitele și îi dă creditul lui Dumnezeu pentru aceste limite și de aceea nu este nemulțumit și nu este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a închis în anumite limite, ci îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce este și aspectul acesta este foarte important. Dacă tu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru viața pe care o ai acum, acesta este un exercițiu de maturitate extrem de mare. Poți să-L rogi apoi tot cu maturitate pe Dumnezeu să-ți deschidă perspective, să te ducă la un nivel superior și ești sigur că la nivelul acela vei fi iarăși mulțumit.
Iar când Dumnezeu chiar îți aduce oportunități, perspective, important este să ai și ochii deschiși să le vezi,
sigur,
pentru că
și
Dumnezeu
să fii pregătit
lucrează
să le primești.
Poate
da.
Diferit decât te aștepți tu.
De acord, tocmai de aceea, regula de bază este simplă. Ești într-o situație, fă tot ce se poate în situația aceea, exploatează-o în sensul pozitiv, la maxim, dezvoltă-te cât poți în acea situație și vei trece la nivelul următor. Dar dacă se întâmplă să vină oportunitatea următoare, nivelul următor și eu nu sunt pregătit pentru ea, am pierdut-o. Da? Adică exemple sunt multe în viață, dar asta vine așa, ceea ce ai acum, fă cu pasiune, spune iarăși înțeleptul, tot ce găsește mâna ta să facă, fă acum, în momentul ăsta, pentru că nu știi ce mai vine, dar ceea ce vine, cu siguranță tu te formezi acum pentru ceea ce ar putea să urmeze. Și așa că, da, lecția este simplă. Fii mulțumit cu ce ai, spune Biblia. Laudă-L pe Dumnezeu pentru ce ai. Cere-i ajutorul și, dacă Dumnezeu te va conduce mai departe la nivelul următor, să fii pregătit pentru nivelul acela.
Revenind la titlul emisiunii, nemulțumitului Isaia Darul. Există un nemulțumit în Biblie de care mi-amintesc eu și căruia chiar i s-a luat darul. I s-a dat un dar mic, un talent, da?
Da.
Și n-a făcut nimic cu el.
Absolut.
Probabil s-a gândit, ia uite ce puțin am eu, ce să fac eu cu asta, prietenii mei au primit mult mai multe, normal că ei au alt start, au un început mai bun, lasă că-mi văd eu liniștit de viața mea și probabil că asta și s-a plâns ce puține lucruri are. Și cred că exemplul ăsta ar putea să ne inspire, sau că acest contraexemplu ar putea să ne inspire.
Da, așa este. Adică în loc să te bucuri de ceea ce ai și să îți pui în limitele la ceea ce ai în valoare, capacitățile, provocările, să vezi cum le depășești cu resursele pe care le ai, pur și simplu te limitezi, te închizi spre nedezvoltare, plângându-te că nu mai ce au alții. Nu? E simplu, dacă noi românii ne-am uitat doar întotdeauna la americani și am spune, a, dacă am fi și noi în America, dacă am avea și noi ce au ei.
Este o problemă, ne uităm la americanii bogați din filmele de la Hollywood.
Exact.
Nu ne uităm la americanii adevărați care muncesc ca roboții, poate mai mult ca noi.
Exact.
Ne uităm la străzile mărginașe, ne uităm doar în Manhattan și atunci normal, cu ce ne comparăm noi?
Sigur. Nu, dar spun și mai, dacă doar rămâi la nivelul acesta sau rămânem la nivelul acesta de nemulțumire, cum să cresc?
Da, știți că se spune tot înțelepciunea populară că nu există stagnare.
Da,
e ori progres, crești, ori regres.
Da, sigur. Adică pur și simplu, viața este scurtă. Prea scurtă. Viața este plină, așa scurtă cum este ea, este plină de necazuri și de nenorociri. Dacă mi le fac cu mâna mea și sunt într-o stare a nemulțumirii și a nefericirii pentru orice nimic din viața aceasta, pur și simplu trec prin viața aceasta și măresc nefericirea absolut nejustificată. Este prea scurtă viața ca să pun accentul pe lucrurile care mi-aduc nemulțumirea. Repet, prin Biblia, când spune mulțumiți-vă cu ce aveți, nu înseamnă plafonare la un nivel mărunt, ci spune cu ceea ce ai ești, fii foarte mulțumit și profită la maxim de ele. Când se deschide altă perspectivă, mergi pe aceea.
Suntem la finalul emisiunii, a fost alături de noi pastorul Gabriel Ișvan, vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu ați sunat, n-ați fost foarte mulți cei care ați sunat, deci probabil că nu sunteți nemulțumiți. Și aș încheia cu ce a spus pastorul Ișvan puțin mai devreme, viața este prea scurtă pentru a fi tot timpul nemulțumit. Așa că dacă în viața dumneavoastră există elemente negative care vă nemulțumesc și vă întristează, cred că cel mai bine ar fi alături de Dumnezeu să găsiți cea mai bună soluție. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!